Okrog vseh svetih se spominjamo svojih pokojnih. Letos pa je praznike še dodobra ogrela razprava o pokojnem škofu Gregoriju Rožmanu, ki je vodil ljubljansko škofijo v težkem času druge svetovne vojne. In zopet so se oglasili tisti, za katere bi bilo bolje, da bi molčali. Med njimi gotovo to velja tudi za predsednika Borčevske organizacije. Najprej se mi postavlja vprašanje, zakaj hodijo novinari spraševati za mnenje njega. Je morda pravni strokovnjak ali pa specialist za sodbe? Je neodvisni zgodovinar, specializiran za obdobje druge svetovne vojne? Ne, nič od tega. Zanimivo je, kako predsednik veteranske organizacije odlično pozna razmere okrog škofa Rožmana, obenem pa, ko ga svojci žrtev komunističnega nasilja prosijo za pojasnila, umolkne. Kdor od poslušalcev bo samo bežno preletel intervju v novembrskem ognjišču z ugledno zgodovinarko dr. Tamaro Griser Pečar, mimo grede pogovor smo pripravili pred razveljavitvijo sodbe, bo ugotovil, da omenjeni gospod ne pozna tudi osnovnih stvari iz življenja škofa Rožmana. Tudi vsakdo, ki si bo ogledal razstavo Boj proti veri in cerkvi v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani, bo lahko videl zanimiv dokument. Pismo škofovega posredovanja za Toneta Tomšiča. Tomšič je bil visok funkcionar Komunistične partije Slovenije, sin globoko vernih staršev, ki jih je, tako priče, bolelo, da je njihov sin zašel med tiste ljudi. Osebno se spominjam pričevanja pokojnega pomožnega škofa Stanislava Leniča, ki je bil med vojno Rožmanov tajnik, ko mi je pripovedoval. Na tem mestu, kjer stojite vi, so klečale Tomšičeva mati in sestre ter v joku prosile škofa naj posreduje za njihovega Toneta. Škof je ganjen odgovarjal, da je naredil vse, kar je mogel. Pokazal jim je pisma posredovanja. Pa Tomšičevi materi niso dovolili, da bi o tem pričala na povojnem procesu proti škofu Rožmanu. Seveda, pa Tomšič ni bil edini človek, za katerega je posredoval škof Rožman. Stanislav Lenič je še kot škofov tajnik pripravil seznam 1400 imen, za katere je škof posredoval o prošnji svojcev, kakor pravi zgodovinarka Grisarjeva. Pa ta seznam ni popoln. Primer Toneta Tomšiča navajam zato, ker je nekakšen krovni dokaz, kako škof ni gledal na politično prepričanje ljudi, ko je posedoval zanje. Lahko bo kdo ugovarjal, da je bil pač Tone Tomšič sin vernih staršev, no, kdo takrat ni bil otrok vernih staršev. Ostaje pa dejstvo, da je bil Tomšič visok funkcionar organizacije, ki je po škofiji Rožmanu pobijala duhovnike, župnike in kaplane, katoliške učitelje in učiteljice, verne študente in kmete. Seveda Rožman ni ravnal idealno med vojno. Kako pametno bi bilo, če bi v kakšni stvari ravnal drugače, sem že večkrat slišal. Popolnoma se strinjam s temi izjavami. Toda lahko je biti general po bitki, lahko je nam dobrih 60 let po tistih usodnih dogodkih presojati in soditi stvari. Danes je lahko biti pameten. Drugače je bilo njemu, ki je ostal v okupirani Ljubljani in so nanj pritiskali z vseh strani. Vsak pravnik bo danes lahko to povedal, da takratni sodni postopek proti škofu Rožmanu ni bil niti malo strokoven. Napak, kar mrgoli. Če priznamo sodbo proti škofu Rožmanu, potem moramo priznati, da so bili, v narekovajih seveda, pravično obsojeni vsi drugi v tistem času, od kmetov do intelektualcev, od nekdanjih dahovcev pa do pisateljev. In ne nazadnje, če priznamo pravičnost in neodvisnost povojne justice, potem moramo opravičiti Goli otok in druge nečednosti, ki jih je počenjala povojna komunistična oblast s svojimi ljudmi. Kaj lahko pričakujemo od organizacije, ki še svojim ni prizanašala? Toda pri škofu Rožmanu gre za drugo stvar. Gre za to, da so sodbo proti njemu hoteli obsoditi tako, kar počes, cerkev v Sloveniji in naprtiti sramoten madež narodnega izdajstva. Če pade Rožmanov proces, pade večina drugih konstrukcij totalitarnega režima in se izprazni še eden od arzenalov orožja za kulturni boj v Sloveniji. Po svoje pa mi je všeč, da je prišlo do vsega tega prerekanja in ponovnega premisleka. Vesel sem tudi, da se oglašajo nekatere veteranske organizacije in zahtevajo visok etični standard za postavljanje spomenikov in uveljavljajo etična načela in merila glede kolaboracije z okupatorjem. A se tudi glede tega oglašajo tisti, ki bi lahko zadnji spregovorili. Če bi namreč enako visoka etična merila uveljavili pri pripadnikih svojih vojaških formacij, potem lahko veliko večino svojih spomenikov danes podrejo. Poznan je primer kakšnega narodnega heroja, ki ima lep spomenik, pa je pred otroki ubil, seveda brez kakršnekoli sodbe, nedolžnega družinskega očeta. Bodo tisti, ki tako vehementno opozarjajo na neetično in sporno ravnanje drugih ljudi, zlasti škofa Rožmana, tudi v tem in podobnih primerih upoštevali enaka pravila? In že smo spet pri dvojnih merilih. Ena veljajo zanje, drugačna za druge. Čeprav velja, da smo pred zakonom vsi enaki. Eden od zgodovinarjev je dejal, da bo vseeno, ali bodo sodbo proti škofu Rožmanu razveljavili ali ne. Zgodovina o njem mnenja ne bo spremenila. Se lahko vprašamo, torej je škof kriv? Tudi če je sodba krivična in sodni postopek sporen, kar danes vsi priznavajo. Zanimivo bi bilo slišati istega zgodovinarja, če bi si upal reči, Mitja Ribičič je kriv povojnih pobojev, pa naj ga obsodijo ali ne. Prav isto je namreč trdil o škofu Rožmanu.